kázání, který jsem měl 6. května. To byla první neděle a někteří jste tady byli a to téma bylo věnujte se všedním službám. A zmiňoval jsem tady, mluvil jsem o tom, že v Biblii máme spoustu jmen, o kterých moc toho nevíme, ale byli to lidé, kteří sloužili Bohu, sloužili mu nějak praktickým způsobem, aby apoštol Pavel a nebo třeba další služebníci mohli sloužit velkým způsobem a mohli zasahovat národy, mohli zasahovat velká města, tak potřebovali tým lidí a většinou o těch lidech my toho moc nevíme, ale oni prostě šli ve stopách apoštola Pavla a řekli, tak Pavle, my ti zajistíme pobyt v Efezu a my zajistíme ubytovnu tam nějaký hotýlek, prostě aby to nebylo moc drahý, ale aby se cítil dobře a my zase projednáme, aby jsi mohl vystoupit někde na veřejném zhromáždění a tak dál, a tak dál, a tak dál. Spousta lidí tam bylo takových, kteří spíš jednali a sloužili prakticky. Já bych na to chtěl trošičku navázat, protože to taková otázka, nevím, jestli jste si ji někdy položili už, jo? Ale si někdy kladu takové otázky typu existuje zdravá víra a nezdravá víra? Jak se to pozná? Kdo je zdravý ve víře a kdo není zdravý ve víře? To jsou takové otázky, prostě, které někdy můžeme si pokládat, nebo já si je pokládám, jestli já jsem zdravý, jestli ten člověk je zdravý ve víře nebo není zdravý a jak se to vlastně pozná. Jaká je charakteristika zdravého křesťana? Dá se to vůbec poznat? Dá se to posoudit? Vidím vaše zadumané obličeje. Přesně tak. Samozřejmě, že se to dá a já bych o tom rád trošku mluvil. Víte, někdy jsme nadšení, když jedeme na nějakou konferenci a tam slyšíme prostě tak služebníky a oni nás doslova chytí za srdce. A my si řekneme, to je úžasné slovo, to je úžasné svědectví, to je úžasná služba. Řekneme si, wow, já chci být taky takový. Já chci taky prostě takhle se modlit a takhle kázat a takhle zvěstovat a být takhle nadšený pro Boha. A můžeme si položit otázku, proč mi to tak nejde. Jako tomu člověku. Ale někdy může být takový problém, že my toho člověka třeba vidíme jednou, dvakrát za život. A my nevíme, jak vypadá jeho každodenní život. A takže si vytvoříme nějakou představu toho člověka a někdy to může být doslova i taková iluze. Iluze toho, jak bych měl jako křesťan vypadat. Ale on každý člověk, kromě těch duchovních věcí, já teďka budu trošičku rozdělovat, i když bych nerad, aby z toho vzešlo to, že jsou věci duchovní a jsou věci jakoby fyzické nebo praktické, díky. Jo? Protože ono, Boží slovo, a já budu směřovat jakoby v tom kázání, v tom, že to je jedno, ale budu to rozlišovat teďka, jo? Pro pochopení. Jo, že jsou věci, kdy my jsme třeba nespokojeni se svým duchovním životem, říkáme si, já bych se rád víc modlil, já bych rád byl víc posvěcený a já bych rád víc si četl Biblii. Jo? A teď někam jedeme s takovou touhou, prostě, že bychom toto rádi a teďka tam slyšíme někoho, o kom máme představu, že ten člověk se skutečně modlí dostatečně a čte si Biblii dostatečně a pracuje pro Boha dostatečně a já nevím, co všechno. Ale problém je, že my nevidíme ten každodenní život. Nevidíme, jak se chová v soukromí. Neznáme. A tak můžeme mít ještě jednou to zopakuju. Třeba takovou iluzi toho, jak bych já měl vypadat na základě toho, co ten a ten člověk kázal a zvěstoval. A pak třeba víte, co se může stát? Může se stát a někdy se to stane, že se dozvíme, že ten člověk, který mě byl vzorem, v kázání a někde na konferenci, nebo já jsem si z něho udělal vzor, tak ten člověk vlastně selhal ve víře. Že od něj třeba utekla manželka. Nebo že měl nějaký nemanželský poměr. A ta jeho služba, ta slavná služba skončí. A někdy se stane to, že se s ním svezou další lidi, kteří, protože se na něj upnuli a byl pro ně vzorem ten člověk, tak úplně jako selžou a odejdou od Boha. Řeknou prostě, jestli tenhle ten člověk, tenhle ten vzor selhal, tak co teprve já, má to vůbec jako cenu? A tak bych byl rád, kdybychom si řekli, že existuje zdravý křesťanský způsob života. Že existuje, teď si používá slovo, tak integrita, ale řekněme celistvost mého způsobu života. Jestliže věřím, tak k té víře patří to, že hledám Boha v modlitbách a v půstu třeba, ve čtení písma a v tom, že jsem tady na shromáždění, ale ta integrita zároveň spočívá v tom, že se umím postarat o rodinu a že mi to není až na druhé koleji, ale že to je součástí toho mého způsobu života. Že se starám o děti, že se postarám o manžela, nebo manžele zase o ty rodiny taky, a o manželky zase tím svým způsobem. A je to všechno v jednom. Nedá se to rozdělovat na to, že teď sloužím Bohu a teďka musím dělat ty takové ty jako práce, které mě nebaví a nic mi neříkají. Jo? Služba Bohu spočívá i v tom, že se věnuju všedním věcem, každodenním věcem a povinnostem. A já už bych teďka rád přečetl z Božího slova, z listu Titovi, z první kapitoly, verše 10 a 16. Takže Titovi, první kapitola, verše 10 a 16. Je mnoho těch, kteří se nepodřizují, vedou prázdné řeči a svádějí lidi. Jsou to hlavně ti, kteří lpí na obřízce. Těm je třeba zavřít ústa. Pro hanebný zisk učí tomu, co se nepatří. A rozvracejí tím celé rodiny. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: Kréťané jsou sami lháři, zlá zvířata, lenivá břicha. A je to pravdivé svědectví. Proto je přísně kárej, aby měli zdravou víru a nedrželi se židovských bájí a příkazů lidí, kteří se odvracejí od pravdy. A tak dál, a tak dál. Já potom budu ještě o tom mluvit dál. Pavel tam pak na závěr mluví, že nejsou schopni jakéhokoliv dobrého skutku. No a o těch dobrých skutcích to bude takové slovní spojení, které budeme často připomínat. Víte, jsou lidi, kteří zvěstují evangelium v uvozovkách. Ale několikrát už jsem zjistil, že takoví lidé by radši měli být úplně ticho. Radši by neměli vůbec nic říkat. Protože jejich každodenní praktický život neodpovídá tomu, o čem s takovou vášní třeba mluví. Jo, několikrát už bratři říkali, víš, no ta ženská, ta, ona pořád zvěstuje evangelium, ale kdybys to viděl u ní doma, ta by měla být ticho, někam prostě zalézt a radši se ani neukazovat. Jo, protože dělá evangeliu ostudu. Jo, protože nejde o tu integritu, o tu celistvost. Něco zvěstují a něco jiného pak žiju doma. Nebo si neuvědomuju, že evangelium se týká i toho, jakým způsobem spravují svou domácnost. Jak to vlastně je. I když samozřejmě tam si každý můžeme udělat takový otazník, že jestli to děláme dobře, nebo méně dobře, nebo úplně špatně, jo, protože já třeba mám dojem, že bych jako mohl a měl víc a líp, a třeba mi to tak nejde. Jo. A možná se s tím potýká jeden každý z nás. Si řekneme, jako, no tady tohoto to už mělo být hotový a ono to není hotový a jako, jak si říkám, no tak ten správce teda nejsem moc dobrý. Jo? A tohoto můžeme mít jeden každý z nás, jo, v těch věcech. Když Pavel instruuje Tita a píše mu, kdo se může stát biskupem, neboli starším, jo? Ty dva pojmy byly v první církvi záměné, ty dvě funkce, dá se to tak říct, tak kromě těch věcí duchovních, on píše o schopnosti dobře spravovat svůj život a svoje rodiny. Takže já to přečtu a zmíním už tady i z toho listu Timoteovi, kde on jasně píše, že biskup, je to ve třetí kapitole, že biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý. Tady se myslí na to, zejména ten výklad je v tom, že má mít jenom jednu ženu. To má být muž jedné ženy. Protože tehdy nebyl problém mít dvě, tři, čtyři, nevím teďka kolik přesně, jo, ale Pavel tady jasně říká, že biskup musí být manželem jedné manželky. Teda není možné, aby se dělala nějaká výjimka. Jo. Potom má být střídný, má být rozvážný ve svém životě, má být řádný, má být pohostinný. má být schopný učit, vyučovat. Jo, a to už není jako, že no, modli se a Duch Svatý ti ukáže. Jako tady dává jasné, konkrétní instrukce. Jak ten biskup, jak ten starší má vypadat. Jo. Já když to čtu, jo, tak sám se ho nehorošu. Říkám si, Bože, jako mám co dohánět, nebo nejsem v tom tak, jako, jak bych si sám přál jako mít, jak bych si přál sám být. Jo. Ale alespoň jsem muž jedné ženy, to by se jako bylo dobrý. Jo. Ale ty ostatní věci rozvážný, no já nevím, jsou rozvážný a řádný, no to už pohostinný, to taky nevím, schopný učit, no tam už vůbec si dávám otázky. Jo? Ale všimněte si, to, kam mířím, je to, abychom si uvědomili, jak apoštol Pavel nerozděluje věci, ale mluví o celistvosti člověka. Jsi-li duchovní, tak budeš dobře ve svou rodinu. A musí to být vidět. Ta duchovnost se neprojeví v tom, že se modlíš 20 hodin denně. Ta se projeví v tom, že umíš žít vyváženě. Jo. A jsou lidé, kteří i z důvodu služby Bohu, to je takový paradox, ale z důvodu služby Bohu třeba rozbíjí svoji rodinu. Jo. A teďka všechno, co budovali v té církvi, tak vlastně... Já nechci říct, že to úplně přijde vníveč, ale má to veliký a nesmazatelný škralo. Obrovský škralo. Takže je, a ono není snadné prostě spojit dvě věci, spojit jakoby službu prakticky a zároveň věci mít doma nějakým způsobem únosně v pořádku. To je hodně nesnadné, protože vás to táhne na všechny strany. Jo. Ale je důležité, aby ten člověk, který slouží Bohu, měl v pořádku svoji rodinu. Jo. Proto, když jsem tak na úvod to říkal, o těch velcích třeba služebnících, nebo lidech, o kterých si myslíme, že to jsou velcí služebníci, tak je legitimní vidět jejich život. Kdo za nimi stojí? Kdo se za ty lidi, kteří přijedou a kážou, kdo se za ně postaví? Kdo o nich vydá dobré svědectví? Biblickým slovem řečeno, kdo jim dá doporučující dopis. Jo. Není to tak, že ta manžel, že on slouží a já jsem z něho unešený a manželka uvažuje, že od ní odejde? Není to tak? Jak to víte, že to tak není nebo je? Proto já jsem vděčný za to, když jsme v církvi, že když se někdo přijede, tak je to člověk, o kterém někdo, třeba biskup nebo zástupce biskupa, jo, nebo senior, tak ví, co to je za člověka, kdo sem jede a že může mluvit, protože tomu, co bude říkat, odpovídá i jeho život. Ale dával bych si velký pozor na to, když si někoho vyhledám a tam jedu a jsem z něho unešený. Protože já jsem dneska z něho unešený a zařizuju si podle něho svůj život a za 3 měsíce zjistím, že se rozvedl a nebo že odešel za jinou ženou a teď co, jako já na základě toho jako změním svoje nějaký životní věci a teď to přijde vlastně vníveč. Teď zjistím, že jsem to vlastně udělal špatně. A někdy může být už pozdě na nápravu. Takže když jsme u toho seznamu, já se k tomu vrátím, seznamu, jaký má být biskup nebo starší. Nesmí to být pijan. Tam jako to taky chápeme, to není tak těžký, že jo? Jestli někdo jako se opíjí, no tak... A některým lidem musím říct, představ si to, jak by to vypadalo, kdybych já se tady v neděli opil, nebo v sobotu večer opil, jo, teďka bych prostě se tam někde válel, jako na zemi, a v neděli ráno bych tady mluvil o tom, jak je Bůh úžasný a nádherný a jak je dobrý, jo. Vnímáme v tom nějaký rozpor, že to tak nemůže být. Takže takový člověk nesmí být pijan, nesmí být rváč, jako že by se prostě porval, ale nejenom to. Ale když se někdo rve, tak to znamená, že je jakoby vznětlivý. Jak to říct nějak? Že prostě vybuchne a pak se to projeví tím, že se popere. Takže takový člověk vlastně hned zatím je řečeno, že ten člověk musí být vlídný. Ten muž musí být vlídný. Má být smířlivý a nezištný. Jo, takže ty kvality, všimněme si, že ty kvality nejsou jakoby malé nebo nízké. Boží slovo klade vysoké požadavky. A teďka z koho se stávají ti starší? to nemíří jenom jako no, tom starší, jasně, starší biskup, jo, to je jasný, ale já. Ale starší se stává z běžného, řekněme, třeba člověka, který navštěvuje zhromáždění. Ten požadavek, já už jsem o tom jednou, minimálně jednou mluvil, ty požadavky jsou na každého člověka. Ty požadavky jsou na každého muže, aby nějakým způsobem takto spravoval svůj život. A ten, kdo tím vyniká, tak z něj by měl povstat právě ten biskup a ten starší. Samozřejmě, že ve větším sboru, ve větším městě, jo, je třeba těch lidí víc, nebo ty kvality jsou ještě někde jinde, musím to říct takhle, nepovažuju se za to, za člověka, který by měl 100% ve všem, absolutně ne, jo, ale je potřeba si říct, že musíme, nebo nemůžeme snižovat tu boží laťku. A teďka, ale co ještě říká dál? Jo, tady bychom si mohli říct, no to přece jenom míří jakoby izolovaně na toho člověka. Jo. On má být nezištný, vlídný, smířivý. Ale pak je tam jeden požadavek, který by nám mohl jakoby úplně se ztratit. Jo. Úplně být odsunutý stranou, protože tam jedna taková krátká větička. A ta větička zní, má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. To znamená, jo, musíš být schopný vyučovat, nesmíš být piján, nesmíš být rváč, vlídný, smířlivý, pohostinný, ale ještě musíš dobře vést svou rodinu. Ještě prostě na té rodině to musí být vidět. Takže to je Timoteovi, to je z listu Timoteovi a ještě budeme mluvit z toho samého listu o Jáhnech. Jáhnové. Timoteovi teďka. Teď Timoteovi. Teď Jáhnové. Jáhnové vlastně mají úplně stejné požadavky. Akorát možná je to trošku jako ta laťka, nevím, ale to si netroufnu takhle říct. Čili ti, kteří pomáhají, jako Jáhnové, že to byli služebníci v praktických věcech, mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, takže ne pijaní, že? Ne ziskuchtiví. Já jsem to zkrátil. A teďka ženy. Právě tak ženy v této službě, to znamená jáhenky, mají být čestné, a teď pozor, nepomlouvačné. Jo? Takový velký hřích, jako nějaké cizoložstvo a tak, no to je, a že se někdo opí, to je vidět. Ale co pomluví? To je takový jako... Tam už se ta hranice jako může lehce stírat. Jo? Co je pomluva, co není pomluva. Já bych to řekl tak, dávat pozor na svůj jazyk. Jo? To musíme všichni, konec konců. A pak ty ženy mají být střídmé. V této službě. Střídmost. Ve všem mají být věrné. A když bych se podíval teď do toho Tita, do první kapitoly, tak ve verši 5 můžeme číst toto. Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší. Teď se vracíme na tu Krétu, kterou jsem začal úplně v úvodu a o které je řečeno, že tam prostě byli lidé, kteří sváděli nějakými bludnými naukami a lidem zakazovali ženit se a vdávat a začali tam mluvit o tom, že jestli věříš v Boha, musí se nechat obřezat. Jo? To církev s tím bojovala vlastně s tímhletím třeba konkrétně od začátku. A že tam jeden jejich prorok řekl, že Kréťané jsou lenivá břicha, jo, zlá zvířata.
Sami lháři.
A apoštol Pavel potom na to navazuje, ale já teďka ještě přečtu to, co tam říká. Takže proto ten Titus zůstal na Krétě, aby ustanovil v jednotlivých městech starší. A teďka mají to být lidé bezúhonní, jen jednou ženatí. Mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. Neboť biskup má být bezúhonný. Umíte si představit bezúhonného člověka, jako bezúhonného v celistvosti? To je jako vážné slovo. má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý nebo pyšný. Nemá být zlostný, to znamená vznětlivý. Nemá být ani pijan, ani rváč, ani ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý. Či to jsou všecko kvality a to tady je jedno vedle druhého. V církvi od začátku museli zápasit právě s tou správnou duchovností. Co to je ta správná duchovnost? Protože byli tam lidi, kteří řekli, pánův příchod je blízko, už nebudu pracovat. Jo. A apoštol Pavel píše do Tesaloniky, jestli někdo nepracuje, ať nejí. Jo. Ať taky nejí. A jestli někdo prostě má problémy s prací, tak radši se mu vyhněte a dejte mu znát, že k vám nepatří. Nechovejte se k němu nějak, jako, že byste ho úplně zamítli, úplně odmítli, ale dejte mu znát, že nepatří mezi vás, dokud nezačne žít řádně. Jo, takže apoštol Pavel musel třeba do Tesaloniky napsat, protože oni si řekli, tak pán je blízko, ne? Tak jako co bychom pracovali. A bylo tady třeba to takový ten akcent, který některé sbory mluvili o tom, že 23. září prostě pán přijde. A teďka skutečně byli lidi, kteří rušili dovolené, jo, prostě připravili se na pánu příchod. Jo. A možná mohli odejít ze zaměstnání a tak dál. Jestli pán Bůh přijde, tak on si, jestli Ježíš přijde si pro svou církev, tak on si mě klidně vezme z toho zaměstnání, že jo? I v těch modrákách třeba, jo? Nebo zdovolené si mě taky vytáhne od moře, jo? Čili může dojít prostě k takovým zajímavým a různým úletům, jo? Takže apoštol Pavel je v tom velice praktický, jo? Apoštol Pavel, který se modlil, který měl duchovní dary, který uzdravoval nemocné, víte, a my jsme lidi, kteří my potom jakoby toužíme, my to chceme. My toužíme potom, aby jsme měli ty dary. A já jsem za to rád. Jo, ale je potřeba vidět jakoby dvě strany téže mince. Že jednou je tady prostě ty duchovní věci a byl tady Kamil Majdžali a teďka prostě pojďte a budeme se modlit v jazycích a kdo není pokřtěný, aby byl pokřtěný. A to všechno je super, ale ta mince má ještě druhou stranu. A tou druhou stranou je ten praktický, každodenní, dobrými skutky naplněný život. Dobré skutky. Proto apoštol Pavel vlastně, když tam říká, píše o té kritice těch kréťanů, jo, že z té různé skupiny byli proroci a ti oni řekli, že to jsou líná nebo lenivá břicha a tak dál, tak on jim říká toto. Pardon, já jsem teďka nějak. Jo, že nejsou schopni jakéhokoliv dobrého skutku. A o těch dobrých skutcích on tam potom mluví, aby uvedl do rovnováhy to, že nejde jenom o tu duchovnost, tak si ji někdy představujeme, ale že ta duchovnost má ty dvě stránky. To, že se modlíš a že studuješ písmo, je dobré. Ale nezapomeň, že existuje i praktický život. A že ten praktický život není méně duchovní, než to, že se modlíš a čteš si Bibli. Protože Pán Bůh nás postavil do tohoto světa, postavil nás, abychom tady žili, tady pracovali a tady si plnili svoje úkoly a povinnosti. Jo. Takže apoštol Pavel píše toto. Starší muži mají být střídmí, čestní, rozvážní, zdraví ve víře, lásce a vytrvalosti. Jo, Titus 2.2. A starší ženy se mají chovat úctivě, nepomlouvat, nemají být zotročeny přílišným pitím vína, to je teďka z překladu KMS, mají mladší ženy vyučovat v dobrém a vést je, jak mají mít rády své muže a děti. To je zajímavé, že? Tohoto slovo teď nechápu. Jo? Proč starší ženy musí vyučovat mladší, že mají mít rády své muže a svoje děti? A jak to mají dělat? Já tomu nerozumím, ale v té době asi měli problém s tím, že ty ženy pravděpodobně prostě tam měly problém někde, že propadaly přílišnému pití vína, že se o tu rodinu nějak nic nestarali. Jako ten tehdejší svět nebyl nějak idylický. On nebyl nikdy, jo, a dneska třeba jsou věci, které si neumíme představit, s čím tam zápasili křesťané, probodní. Potom, mají být rozvážné, mají být cudné, mají být pracovité v domácnosti. Tam je to doslova takto řečeno. Že ty ženy mají být pracovité v domácnosti. Mají být dobré, mají být poddané svým mužům, aby Boží slovo nebylo haněno. Všimněte si, že to všechno má být proto, aby Boží slovo nebylo haněno. Takže když někdo, jak jsem to už tady říkal před chvílí, když někdo káže evangelium a prostě svědčí, a teď někdo toho člověka zná, ať je to muž nebo žena, a teď, tak tenhle ten mě tady káže, ten bordel, co má doma, to je v pořádku, jo, a tím je Boží slovo zneváženo. Jo. Takže strašně záleží na tom, kdo káže a jestli za ním stojí jeho skutky, jeho činy. Jeho ten praktický, každodenní způsob života. Boží milost nás vede k tomu, já budu pokračovat, to je v Titovi ve 2. kapitole. Je to Boží milost, která nás vede k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti, světských žádostí a žili spravedlivě a zbožně v tomto věku v očekávání splnění blahoslavené naděje. Víte, my někdy, nebo já to radši dokončím, zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce. My někdy jako na to klademe důraz, jako že chceme být připraveni, ale jako tak, že modlitba, četba slova, ale kdyby jenom to, ale ještě tam konference a tady nějaký věc a tamhle něco a tamhle setkání, jo, a najednou, no už jsem tady 3 týdny neutřel práh, nebo nevytřel podlahu, nebo nevysál. Jo. A může se stát, že to i sklouzne do nějaké třeba, může... Znám lidi, kterých to sklouzává do psychické poruchy, jo? Protože ten život je nevyvážený. Jo? A tam jako v tom duchovním jako lehce se to stane, že se to překlopí někam, kde ten člověk prostě se bude 20 hodin modlit. Byly takové případy, že? Když jsem slyšel v některých zborech, že se ti lidi modlili, až se jim tady něco přeskočilo a měli z toho psychické poruchy. Jo? Čili ta vyváženost toho života je nesmírně důležitá. Jo. My očekáváme, to je tak hrozné, jako splnění blahoslavené naděje, zjevení slávy velikého Boha. Ano, my to očekáváme, ale musím to očekávat v kontextu toho, kde žiju a jak žiju. Že musím pracovat, musím se starat o věci. Jo. Pán Bůh vidí spíš moje srdce. On nevidí to, jestli zrovna, kdyby Pán Bůh přišel, musím být připravený a musím se modlit. A číst si Biblii. Jo, kdyby náhodou... A on si mě vezme úplně klidně od toho rozmitýho nádobí. Jo. Když očekávám tu blahoslavenou naději, zjevení Ježíše Krista, klidně můžu u toho pracovat a plnit si svoje povinnosti. Ježíš Kristus, pokračuju, to je verš 14. Poslouchejte dobře. Je to vlastně jeden úsek, který já jsem jenom rozdělil. Ježíš Kristus vydal sebe samého za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. Jo? To je úplně stejná pasáž. Čtu od verše, nebo četl jsem od verše 11 do verše 14. A zakončuje se to tím, že Ježíš Kristus se za nás vydal, aby nás očistil z veškeré nepravosti, očistil svůj zvláštní lid, který je horlivý v dobrých skutcích. A když řeknu dobré skutky, to už nám je blízký, že jo? To už jako víme, co může být dobrý skutek. A myslím si, že můžeme žít v takové nevyváženosti toho, že si neuvědomujeme toho, k čemu jsme byli vlastně vykoupeni. Když někdo potřebuje s něčím pomoct, prakticky, tak já řeknu, no já nemůžu, protože... No jo, no já jsem byl tam na konferenci, tam skupinka, tam setkání, teďka mám doma nepořádek, tak já už mu nemůžu jít pomoct. Jo? Že musím vědět, že jsou tady věci, kdy hledám Boha, kdy se modlím, přimlouvám se za lidi a zároveň je tady ta druhá rovina, kdy prostě praktickým způsobem se zbalím a něco pro někoho udělám, protože to potřebuje. Čili horlivost v dobrých skutcích. A tak to by i církev měla být rozpoznávaná, že je horlivá v dobrých skutcích. Že to ta komunita, ve které se pohybujeme, že to ta komunita vidí. Že církev je něco, co je užitečného. Jo? Zeptejte se lidí, jak vidí církev. A nebo se snad radši neptat? Radši ne. Jo? Ale ptejme se teda na to, jakým způsobem my to můžeme ovlivnit. Jakým, co můžeme dělat teda za dobré skutky? Na jiném místě je řečeno, že Bůh nás dokonce připravil k tomu, abychom vstupovali do dobrých skutků, které On nám dopředu připravil. A někdy můžeme tak zápasit s tím, že se nám třeba nechce. Jo, nechce se mi a teďka víte, takový to, no jak já můžu někomu posloužit, když já to zrovna neprožívám. Neprožívám to, že by se mě chtělo, neprožívám třeba nějakou tu lásku k tomu, abych teďka pro někoho něco udělal. Když jsme ve vztahu, tak často uděláme z lásky pro někoho blízkého něco, co se nám vůbec nechce, ale uděláme to. Když budeme, třeba Věrka bude nemocná, nebo já nevím, udělá se jí v noci špatně a teďka do mě takhle drbne, ve 2 hodiny v noci, takový intenzivní spánek, že je špatně, jestli bych jí nenesla, nevím, čaj a nějaký lék, jo. Tak já nebudu prožívat prostě emoce, jak prostě já to pro tebe miláčku udělám, že jo. Já se prostě vysunu z postele a budu ospalej a nebude se mi strašně chtít. Jo. A udělám to. A to je ten projev prostě lásky. Praktický. Jo. A to si převeďme do roviny, kdy nás někdo požádá nebo vidíme, že by něco potřeboval. Něco ten člověk potřebuje, tak já jdu a udělám to. No a v tom je to opravdové křesťanství. Já bych byl rád, aby jsme se dostali k tomu, co to vlastně to křesťanství je. Že to není jenom o modlitbách a o tom, že si čtu, že budu umět Bibli z paměti, jak by se to mohlo stát, anebo nový zákon. Není to špatný, já to teda nedělám, ale není to špatný, protože víme, že Komenský a Hus, oba dva se učili prostě nový zákon z paměti, ale neuměli ho, myslím, celý. Jo. Není to špatný, ale není to všechno. Musí tam být i ty dobré skutky. Ta pracovitost, takový ten, jakoby skoro by se dalo říct, takový ten výstavní způsob života ve společnosti. Jo? A apoštol Pavel argumentuje tím, aby nepřítel o nás nemohl říct nic špatného. Takže biskup nebo starší mimo jiné má mít dobrou pověst u lidí, kteří jsou mimo církev. A Titus je dokonce povzbuzován, je napomenut, aby těmto věcem povzbuzoval a káral se vší přísností. Tak ty jsi neudělal tento týden dobrý skutek. Jak si to představuješ? Toto má být tvoje křesťanství? Samozřejmě takhle asi ne, ale ale uvědomi si, kam ti míří. Ve 3. kapitole, v 8. verši, kdy už vlastně je v závěru toho dopisu listu Titovi, tak on tam říká, tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně učil. Tak, aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. Jo, snažit se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o zákon se vyhýbej, jsou zbytečné a k ničemu. Mně se tohoto hrozně líbí, jo, protože já jsem třeba zrovna relativně nedávno měl takový jenom krátký rozhovor a já jsem se musel prostě sám pro sebe usmívat. No, nebudu jmenovat, abyste si nespojovali. A není to tady nikdo od nás, jo? Je to od jiných. Ale jsou takový jakoby debatéři a diskutéři. Jo? A oni budou prostě s vámi jako diskutovat o tom, jak to v té Biblii je a jak to v té Biblii není. Ale když zabrou si do praktických každodenních skutků, tak řeknou, to já nemohu, jo, na to nemám třeba čas a tak. Ale budu s váma diskutovat, a tak se mi to stalo, že jsme mluvili o duchovních darech a ten člověk tam donesl knížku Duchovní dary od Reinholda Lonsky. Říká, dobrý, ten to asi četl, to je výborný, pamatujete si, ne, že jsem tady o tom loni dost často kázal. A tak já pozoromážně říkám, tak bratře, měl jste knížku Reinholda Lonsky a tak, jak vás to povzbudilo? No, víte, bratře, já jsem ji vlastně nečet ještě, jo, jenomže ještě to, tomu bratrovi bylo, on už je v důchodu. Jo? A ta knížka taky není z nových, ještě je v tíště na samý zdat.
A on říká, ale u těch duchovních darů, že, musíme dávat pozor na to, co říká Pavel, že ne všichni mluví jazyky, že, na to je potřeba dávat důraz a akcent. A říkám, ano, bratře, souhlasím s váma, taky je potřeba prostě žít pro Boha každodenní život, ty skutky tam, aby tam byly. Jo. A on říká, no, ano, já se teďka chystám, už jsem v důchodu, tak napsat po zborech, aby my, kteří už jsme v důchodu, jsme taky něco dělali pro Boha. Já jsem myslel v tu chvíli, že bude po mně. Jo. Takže až budu v důchodu, tak bych měl něco dělat, začít dělat pro Boha. Jo. Takže já jsem musel, já jsem chvilku jsem myslel, že bude po mně, pak jsem se prostě usmíval a říkám, no, to je celá ta skupina lidí, jo. Prostě budou debatovat, budou diskutovat o všem možném i nemožném, převedou to do filozofické roviny prostě a budou stavět různé jakoby takové myšlenkové konstrukty, ale jak vypadá jejich každodenní život, který žijí pro Boha. A tak bych chtěl, a přál bych si moc, aby jsme my vynikali v dobrých skutcích, aby jsme si položili ty otázky, jestli náhodou nejsem ve svém životě rozdělen, jestli to mám dobře nastaveno. Víte, a ta hranice, jako já si osobně myslím, že pořád člověk bude mít takový pocit určité nedokonalosti, jo, to, že má co zlepšovat, ať už na jednu stranu, že by se měl víc modlit a víc číst Biblii, anebo zase na druhou stranu, že by měl být zase praktičtější. Víte, že ta vyváženost není něco, co je statického, co je jednou dané a budu moct jednou říct, mám to všecko v pořádku. To určitě ne, protože víte, že život takový není. Mně se líbilo vyjádření jednoho bratra, kdy mluvil o vedoucích a on říkal, vedoucí je člověk, který je schopen vést uprostřed chaosu. No, nemyslete si, že to všechno budete mít pod kontrolou, budete mít nad všetkým prostě dohled. Jo? Vemte si, jak vypadá vaše rodina. Máte všechno pod dohledem a všechno je tak nastavené, jak řeknete? Ne. Takže vedoucí je ten člověk, který je schopen vést uprostřed chaosu. Takže... Tak bych byl rád, aby jsme si položili tuhletu otázku, jak to máme, jestli někde to nemáme prostě předexponovaný na jednu stranu, ať už je to duchovní, nebo na druhou stranu praktické, ale aby to bylo dohromady, aby jsme byli církví, byli sborem, který vyniká v dobrých skutcích. Aby lidé na nás viděli, že oni nemusí, nebo málo lidí věří v Boha. Jo. Hodně málo. Ale oni by měli vidět, že ten, kdo věří v Boha, tak je to na něj vidět. A jako jak to je vidět, že si sednu na kávu a tam budu filozofovat? Ne, on to uvidí, že jsem ochoten udělat něco pro druhého člověka. Jo, protože to se až tak nenosí. Jo. Někde jo, ale většinou ne. A tak dejme Bohu prostor, aby on si nás mohl používat, protože on nám ty dobré skutky dokonce připravuje. Aby jsme měli odkrytý ten vnitřní zrak a viděli, nejenom k jaké naději nás povolal a jak bohaté a slavné je to naše dědictví, ale abychom uměli tu víru žít prakticky na každý den. Amen.
Amen.